Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, 9 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι, καλό πρωινό σε όλους, καλό μήνα να έχουμε με αυτή την ελπίδα, ας πορευτούμε. Αρετήμπητα στο μικρόφωνο για μία ώρα, Μαρία Παπακυρίτση απέναντί μου στον ήχο μας. Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Βεβαίως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω γραπτού μηνύματος. Πρώτο γράφετε, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Κρατήστε αυτό τον τρόπο επικοινωνίας για σήμερα τουλάχιστον, καθώς έχουμε δωράκι για σας. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας www.ertnews.gr. Μόλις την ανοίξετε θα κάνετε ένα-δύο scroll down, θα δείτε τα ραδιόφωνά μας και θα κλικάρετε το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και θα μας ακούτε ζωντανά ενώ όσο κάνετε την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Με Sting ξεκινήσαμε, Desert Rose το τραγούδι, κάτι χτες και σήμερα έχουμε τον Sting εδώ στη χώρα μας. Ελπίζω δηλαδή, γιατί η αλήθεια είναι ότι προσπαθούσα να δω αν έγινε η συναυλία χθες το βράδυ στο Ηρώδιο όπως ήταν προγραμματισμένη, αλλά δεν το βρήκα πουθενά το πρωί. Ρώτησα εδώ και την Ήρα Πανανίδου, δεν είχε άποψη γι' αυτό. Αν κάποιος από εσάς πήγε και έχει ξυπνήσει τώρα αυτό το πρωινό, παρακαλώ στείλτε ένα μήνυμα, τουλάχιστον κάποιες πρώτες εντυπώσεις για το αν περάσατε καλά. Ο σπουδαίος Άγγλος καλλιτέχνης αποφάσισε να γιορτάσει τα γενέθλιά του, τα 70 γενέθλιά του στη χώρα μας, με αυτές τις δύο συναυλίες στο Ηρώδιο, μία χθες και μία σήμερα. Sting, The Songs, ο τίτλος της περιοδίας. Βεβαίως τα εισιτήρια ήταν λίγο τσουχτερά, δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά ποιοι είναι αυτοί που κατάφεραν να πάνε και έγινε σχεδόν sold out η συναυλία. Το φτηνότερο από ό,τι θυμάμαι, είχα μπει να δω εκεί κατά τον Ιούλιο, είχε γύρω στα 250 ευρώ. Λοιπόν, επισπεύδεται η αντιγρυπική θωράκιση. Σήμερα ανοίγει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για το εμβόλιο της γρήπης. Η αλήθεια είναι ότι οι ειδικοί έχουν μια αγωνία για τη συγκυκλοφορία κορονοϊού και γρήπης. Πάντως στόχος είναι να εμβολιαστεί κυρίως πρώτο ευάλωτος και ολοκληρωμένος πληθυσμός της χώρας μας κατά της γρήπης μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Έχει θέσει η επιστημονική κοινότητα ως μείζωνα προτεραιότητα τον αντιγρυπικό εμβολιασμό των πολιτών μέσα στις επόμενες 6 εβδομάδες, έτσι ώστε να υψωθεί ένα πιο στέρεο τείχος ανοσίας έναντι της γρήπης. Το Υπουργείο Υγείας διαβεβαίωσε ότι έχει φροντίσει για την επάρκεια των εμβολίων. Οι ειδικοί επισήμαναν χθες ότι θα πρέπει να σπεύσει ο κόσμος να εμβολιαστεί το συντομότερο δυνατό. Ο εμβολιασμός κατά της γρήπης είναι απαραίτητος και για τα πολύ μικρά παιδιά, πέρα από τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Μειώνει τους θανάτους που έχουμε κάθε χρόνο εξαιτίας της γρήπης, αλλά και όλη αυτή την ταλαιπωρία που προκαλεί μια βαριά αναπνευστική ίωση. Τώρα, η συνύπαρξη αυτή του κορονοϊού στην κοινότητα μαζί με τον ιό της γρήπης είναι κρίσιμο και είναι ένα αχαρτογράφητο πεδίο για τους ειδικούς. Αυτό που γνωρίζουν είναι πως θα πρέπει να είμαστε νωρίτερα έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τους ιούς της γρήπης και αυτό θα γίνει με τον έγκαιρο εμβολιασμό, έτσι ώστε τουλάχιστον τέλος Οκτωβρίου έως μέσα Νοεμβρίου να έχει εμβολιαστεί ο πληθυσμός. Και παραμένοντας λίγο στο θέμα του κορονοϊού, φαίνεται ότι η ελληνική αστυνομία έχει ένα σχέδιο high-tech για εντοπισμό πέραν πάσης αμφιβολίας όσων γιατρών και υγειονομικών επιχειρούν να εξαπατήσουν το σύστημα για να πάρουν πλαστές βεβαιώσεις, όπως για παράδειγμα έγινε στο ΙΚΑ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Υπάρχουν και νέες καταγγελίες για επίορκους γιατρούς και νοσηλευτές που εμπλέκονται σε ψεύτικους εμβολιασμούς. Αυτές οι πληροφορίες έχουν φτάσει στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και μετά από αυτό ετοιμάζονται αυτές οι νέες επιχειρήσεις με κρυφές κάμερες, όπως συνέβη στην περίπτωση της γιατρού. Θυμάστε, της 75χρονης γιατρού που πιάστηκε από το φόρο να κάνει εμβόλιο μαϊμού. Μάλιστα, αναμένουμε να έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις επόμενες ημέρες. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπάρχουν κάποιες σκέψεις αυτή τη στιγμή ώστε να υπάρξει ένα τέλος εποχής για αυτό το σχήμα μάχης της πανδημίας όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα με την πολυμελή επιτροπή των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες σκέψεις να διαδεχτεί αυτό το σχήμα ένα νέο πιο ευέλικτο σχήμα. Μάλλον θα μιλάμε για ένα νέο εφταμελές επιστημονικό σχήμα που θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς την κυβέρνηση σε ό,τι έχει να κάνει με τη λήψη νέων μέτρων. Τώρα δεν ξέρω τι μήνυμα θα περάσει αυτό. Δεν ξέρω αν θα περάσει το μήνυμα, για παράδειγμα, ότι δεν χρειαζόμαστε πια να έχουμε μια τόσο πολυπληθή επιστημονική επιτροπή για να γνωμοδοτεί. Αν έχουν χαλαρώσει τα πράγματα, αν επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα, αν έχει μειωθεί η ανάγκη διαχείρισης καταστάσεων με αυτό το χαρακτήρα του επείγοντος. Λοιπόν, με τι θα ασχοληθούμε εμείς σήμερα, με τι θα μιλήσουμε, τι θα πούμε με τους καλεσμένους που έχουμε κανονίσει να βρεθούμε εδώ μαζί για να συζητήσουμε για συγκεκριμένα θέματα. Θα πάμε μέχρι τη Θήβα να δούμε τι γίνεται εκεί. Καταλαβαίνουμε ότι η ανησυχία είναι μεγάλη και όχι μόνο τώρα, μετά το σεισμό δηλαδή, στο Αρκαλοχώρι, αλλά όλους τους προηγούμενους μήνες υπάρχει ανησυχία στους κατοίκους. Θα συνομιλήσω με τον Δήμαρχο να δούμε όλα τα νεότερα και αν έχουν γίνει περαιτέρω συζητήσεις για να θωρακιστεί το όσο το δυνατόν γίνεται να θωρακιστείς από έναν σεισμό. Βεβαίως τα κτίρια είναι αυτά που σκοτώνουν, όπως άκουσα έναν καθηγητή να λέει λίγο νωρίτερα, και όχι ο σεισμός. Μετά θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παπαπροδρόμου, είναι ο πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, να σταθούμε λίγο με αφορμή αυτή την υπόθεση με τα λαβράκια αυτά που βρέθηκαν στις ιστοσελίδες αρνητών, μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για το ποιος κρύβεται από πίσω. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει διαβιβάσει όλα τα στοιχεία στην εισαγγελία για αυτήν την υπόθεση και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Παπαπροδρόμου για το θέμα αυτό. Θα ολοκληρώσουμε αυτή τη σημερινή βόλτα στην ενημέρωση. Θα πάμε μέχρι τη Γαλλία. Στη Γαλλία, πέρα από την υπόθεση πυγμαλίων με τον Σαρκοζή που είχαμε νεότερα χθες το απόγευμα, το δικαστήριο του Παρισιού, θυμίζω, έκρινε ένοχο τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζή, για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2012. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους με βραχιολάκι σε κατοίκον περιορισμό. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι μια υπόθεση, μια πρωτοφανής υπόθεση στην Γαλλία που έχει να κάνει με έναν σύζυγο που νάρκωνε τη γυναίκα του επί τουλάχιστον μία δεκαετία, την εξέδιδε και βιντεοσκοπούσε τους βιασμούς της. Αυτά τα υπέροχα συμβαίνουν σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που ζούμε. Πάμε ένα τραγούδι να ακούσουμε και θα ξεκινήσουμε. Myself. You go dust them off, put them back up on the shelf. Λοιπόν, το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Κρήτη δεν ήταν ξαφνικό, δεν ευνηδίασε. Μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, ήδη από τις 19 συζητούσαμε με τον κύριο Παπαδόπουλο για το θέμα αυτό, για τις 4 περιοχές της χώρας, κυρίως τις 3 περιοχές της χώρας που ανησυχούσαν τους επιστήμονες, που παρακολουθούσαν το φαινόμενο, ένα φαινόμενο έτσι ιδιαίτερο που ήταν σε εξέλιξη τους προηγούμενους μήνες, όπως στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης, όπως στη Θήβα, όπως στην περιοχή της Νησίρου. Υπάρχει και ο Τύρναβος, αλλά κυρίως αυτές οι τρεις περιοχές που προανέφερα ήταν αυτές που στέκονταν λίγο περισσότερο πάνω τους οι επιστήμονες. Την ώρα που στην Κρήτη το χωριό, τα χωριά τα δύο εκεί έχουν μετατραπεί σε ένα μεγάλο καταβλισμό, κρατικοί φορείς, δεκάδες εθελοντές από όλη τη χώρα έχουν σπεύσει προς ανακούφιση των πληγέντων, μαζί τους μεταφέρουν και ήδη πρώτης ανάγκης. Τώρα μέχρι πότε θα παρέχεται η βοήθεια, δεν το γνωρίζω αυτό. Οι μετασεισμοί υπενθυμίζουν συνεχώς τους ανθρώπους εκεί στην Κρήτη που έχουν πληγεί, που έχουν χάσει τα σπίτια τους, πως ο εφιάλτης δεν έχει τέλος. Τώρα την ίδια ώρα και δεδομένου πως προχθές το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε μια έκτακτη συνεδρίαση από την Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, οι ειδικοί στρέφουν το βλέμμα τους αυτή την ώρα στη Θήβα, καθώς εκεί υπάρχει, όπως σας είπα, αυτή η συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα τους τελευταίους μήνες. Φαίνεται ότι ανησυχεί ιδιαίτερα. Η όλη δραστηριότητα στην περιοχή της Θήβας απασχολεί τους ειδικούς. Δεν ξέρω τι προέκυψε από αυτή τη συνεδρίαση, δεν ξέρω ποια είναι η ενημέρωση που είχε η επίσημη ο Δήμαρχος Θήβας, ο κύριος Γιώργος Αναστασίου, αλλά γι' αυτό είναι εδώ μαζί μας, καλεσμένος μας, να συνομιλήσουμε μαζί για το θέμα αυτό. Χαίρετε κύριε Αναστασίου.
Καλημέρα κύριε Αμπίδα, καλημέρα.
Καταρχάς να ξεκινήσω από το ότι αναγνωρίζω ότι ο κόσμος ανησυχεί. Δεν ανησυχεί τώρα, ανησυχεί όλους τους προηγούμενους μήνες. Έχω φίλους, έχω γνωστούς, έχω συγγενείς εκεί στην περιοχή και πολλές φορές η ανησυχία τους ήταν έκδηλη σε όποιες κουβέντες. Δεν ξέρω αν συνηθίζεται κάτι τέτοιο, δηλαδή να ζεις επί κάποιους μήνες με μικροσεισμούς και αν γίνεται κάποια στιγμή σαν κανονικότητα, φαντάζομαι πως όχι.
Λογικό είναι. Νομίζω ότι όταν έχουμε μια έτσι σεισμική διέγερση που διατηρείται περίπου τρίμηνο τώρα στην περιοχή, είναι λογικό είναι ο κόσμος να έχει ανησυχήσει και δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο, εν πάση περιπτώσει, να νιώθουμε κάθε λίγο και λιγάκι σεισμικές δονήσεις.
Και ειδικά μετά το Αρκαλοχώρι, φαντάζομαι ότι έχει επιτείνει αυτό την ανησυχία.
Κοιτάξτε, πάντοτε όταν γίνεται ένα σεισμός μεγαλύτερου μεγέθους και ομοιάζουν λίγο τα γεγονότα, είναι λογικό να δημιουργεί διέστηση της ανησυχίας να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Το θέμα είναι ότι η ενημέρωση που, εν πάση περιπτώσει, γιατί σας άκουσα που είπατε προηγουμένως ότι ήταν μια έκτακτη σύσκεψη. Εγώ από ό,τι άκουσα εχθές τουλάχιστον τον κύριο Λέκα, είπε ότι δεν ήταν έκτακτη η σύσκεψη που έγινε, ήταν η προγραμματισμένη, η οποία είχε αναβληθεί εξαιτίας του σεισμού στο Αρκαλοχώρι και έγινε προχθές το βράδυ.
Αυτή η σύσκεψη αφορούσε στη Θήβα?
Αφορούσε και τη Θήβα, από ό,τι είπανε. Το θέμα είναι ότι...
Εσείς προσωπική ενημέρωση είχατε? Σας είπαν ότι θα έρθουν κλιμάκια τις επόμενες ημέρες, για παράδειγμα?
Όχι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το πόρισμα της Επιτροπής είπαν ότι θα δίνονταν στην Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Προστασίας πλέον, Πολιτικής Προστασίας πλέον. Και από εκεί και πέρα αυτό θα κινούσε τα νήματα. Εμείς αυτό που μας είπαν είναι ότι δεν αποκλίνουν το ενδεχόμενο μιας ισχυρότερης σεισμικής δόνησης. Ακούγοντας όμως και τον κύριο Λέκα, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν κάποιες πιθανότητες, όχι πολύ μεγάλες, και τον κύριο Τσελέτη που άκουσα σήμερα το πρωί τουλάχιστον, που βγήκε σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι, που είπε ότι οι πιθανότητες να γίνει ένα σεισμός μεγαλύτερος είναι μικρές. Και βέβαια ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει το μέγεθος, τη δυναμικότητα μάλλον του ρήγματος, το οποίο δίνει τους σεισμούς αυτή την τελευταία περίοδο, δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 ρίχτερ, 5,5.
Δηλαδή, κύριε Αναστασίου, συγγνώμη για να καταλάβω, εσείς την όποια ενημέρωση έχετε, την έχετε μέσα από τηλεοπτικούς δέκτες, κανάλια που φιλοξενούν καθηγητές?
Επίσημη ενημέρωση του πορίσματος δεν έχουμε.
Καθώς ακούμε τους επιστήμονες να μιλούν για επικαιροποιημένα σχέδια, ότι πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να είναι προετοιμασμένοι.
Είμαστε προετοιμασμένοι ούτως ή άλλως. Το σχέδιο Εγκέλαδος, το οποίο επικαλούνται όλοι, είναι επικαιροποιημένο. Ο Δήμος Θήβας το έχει ψηφίσει. Και σίγουρα έχουμε κάνει την κατάλληλη προετοιμασία, ούτως ώστε σε περίπτωση που προκύψει ένα σεισμικό φαινόμενο, μια σεισμική δόνηση μεγάλου μεγέθους, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημίες, θα αργοποιηθούν άμεσα τα πρωτόκολλα. Και είμαστε σε ετοιμότητα μαζί με και με την περιφέρεια να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε κατάσταση προκύψει. Γι' αυτό είμαστε έτοιμοι πάντως.
Το σχέδιο Εγκέλαδος τι περίπου περιλαμβάνει?
Περιλαμβάνει τους τόπους.
Το επιχειρησιακό σχέδιο επί της ουσίας είναι.
Σχέδιο, αυτό ακριβώς, ναι. Πού θα στηθούν καταβλισμοί, ίσως πρόχειροι. Πώς θα προμηθευόμαστε νερά, ρεύματα, το ρεύμα, αν θα υπάρχει διακοπή, αν θα έχουμε γεννήτριες, αν θα έχουμε νερά, αν θα έχουμε τρόφιμα. Δηλαδή να είμαστε επιχειρησιακά έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε κατάσταση, αν προκύψουν συμπολίτες μας οι οποίοι θα έχουν ανάγκη να μείνουν εκτός των σπιτιών τους, που μπορεί να έχουν προκληθεί ζημιές.
Τώρα, κύριε Αναστασίου, σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα, έτσι, το pre-game που λέμε, σε ό,τι αφορά τους ελέγχους τους αντισεισμικούς, σε ό,τι αφορά τις αυτοψίες σε κτίρια εκεί του Δήμου σας, που είναι κτίρια εγκαταλελειμμένα, αυτά έχουν γίνει?
Έχουν γίνει. Υπάρχουν κτίρια εγκαταλελειμμένα στη Θήβα από χρόνια, τα οποία έχουν επισημανθεί και τα οποία είναι επικίνδυνα για να μην πλησιάζει ο κόσμος. Έχει γίνει ο προσεισμικός έλεγχος, ο βάθμιος τουλάχιστον, στα σχολεία της περιοχής και στα δημοτικά κτίρια. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. 2-3 ζητήματα που έχουν προκύψει πηγαίνεται δευτεροβάθμιος έλεγχος, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος καταρρεύσεως τουλάχιστον δημοτικών κτιρίων και δημοσίων. Ναι. Δεν υπάρχει επικινδυνότητα.
Ναι, γιατί επί της ουσίας τα κτίρια είναι αυτά που σκοτώνουν. Έτσι δεν είναι ο σεισμός. Αν υπάρχει
ακριβώς
μια επαρκής θωράκιση, μια επαρκής ενημέρωση των πολιτών.
Νομίζω ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Τα κτίρια είναι θωρακισμένα. Υπάρχουν κάποια ζητηματάκια τα οποία όμως είναι να αντιμετωπίσουμε και δεν υπάρχουν προβλήματα.
Εσάς σας τηλεφωνεί κόσμος, όπου πάτε, σας ρωτά?
Είναι το μόνιμο θέμα συζήτησης όπου όταν με βλέπουν ειδικά έξω. Με ρωτάνε τι ενημέρωση έχουμε για τους σεισμούς. Ο σεισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορούμε να το προβλέψουμε.
Όχι, βέβαια, ναι.
Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει ένα σεισμό στη σεισμογενή περιοχή. Είμαστε η Θήβα, κατά το παρελθόν έχουμε ρήγματα γύρω μας, από ό,τι ξέρουμε όλοι που δίνουν και μεγάλα μεγέθη. Ευτυχώς, από ό,τι λένε οι σεισμολόγοι, όλοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ενεργοποιηθεί ρήγματα τα οποία είναι εν δυνάμει επικίνδυνα. Ελπίζουμε το φαινόμενο να είναι μια σμηνοσειρά η οποία θα σβήσει και θα συνεχίσουμε κανονικά τη ζωή μας. Πρέπει να καταλάβουμε να είμαστε ψύχρεμοι βασικά, να ελέγξουμε τις οικίες μας όπου έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, οι ιδιώτες, όλος ο κόσμος θα πρέπει να τα δει τα σπίτια του.
Αυτό, δηλαδή να αξιοποιηθούν και τα εργαλεία, όχι μόνο να δούμε τι θα γίνει μετά από έναν σεισμό, αν συμβεί, οπουδήποτε, όχι, δεν μιλάω για τη Θήβα μόνο, αλλά να έχουμε φροντίσει και από πριν.
Ναι, πρέπει να δείξουμε και μια ατομική ευθύνη και ο κόσμος να δείξει ευθύνη και να δει ότι όταν έχει κάποιες ζημιές, οι ρογμές έχουν παρουσιαστεί αυτή την σεισμική ακολουθία αυτή που ζούμε τώρα, να το ελέγξει το σπίτι του. Εμείς τουλάχιστον όπου μας έχει τουλάχιστον ζητηθεί από κάποιους...
Έχετε πάει για αυτοψίες, έχετε στείλει μηχανικούς.
Ναι, όπου μας ζητήθηκε να έχουν πάει και έχουν ελέγξει.
Και υπάρχει και μια καταγραφή, όπως μας είπατε, των σπιτιών που είτε είναι εγκαταλελειμμένα.
Αυτά, ναι. Απλώς εκεί περιμένουμε και λίγο τη συνδρομή της πολιτείας, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν κόστη μεγάλα τα οποία απαιτούνται για τις κατεδαφίσεις. Έχουμε στείλει τη λίστα, γιατί μας είχε ζητηθεί από το Υπουργείο Υποδομών εδώ και ένα χρόνο περίπου.
Εδώ και ένα χρόνο, ναι. Μετά από το τραγικό συμβάν, ειδικά στο νησί, με τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους.
Ακριβώς στη Σάμο τότε που είχε γίνει το θλιβερό αυτό συμβάν, μας είχαν ζητήσει να στείλουμε την κατάσταση με τα ετοιμόρροπα που έχουμε για να μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούμε. Και αυτό έγινε σε όλη την Ελλάδα, έτσι δεν
έγινε? Σε όλη την Ελλάδα, ναι, το γνωρίζουμε, σε όλη την Ελλάδα.
Τα έχουμε στείλει από τις αρχές, από το μέσα του 20 περίπου. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα κάτι.
Μάλιστα. Κύριε Αναστασίου...
Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι, να είμαστε σε ηρεμία. Αυτές τις δύο τελευταίες μέρες έχουμε μια ηρεμία. Σε ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει έτσι και θα είμαστε ήρεμοι.
Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς ευχόμαστε το ίδιο. Να είστε καλά, κύριε Αναστασίου. Ήταν ο κύριος Γιώργος Αναστασίου, ο Δήμαρχος Θήβας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Πρώτο πρόγραμμα.
Με τον Πύρη από την αρχή της εκπομπής ξεχάστηκα να σας δώσω το δωράκι. Ξεκινάμε λοιπόν τη δωροθεσία μας. Είναι, κάπου εδώ τα έχω σημειωμένα, είναι για βόρεια προάστια, Νέα Ερυθρέα θα σας πάω, στο Όμικρον Μεζέ, είναι του ομίλου Καστελόριζο, ένα υπέροχο μεζεδοπολείο του ομίλου που αποτελεί πραγματικά μια πολύ όμορφη πρόταση σε έναν υπέροχο χώρο υψηλής αισθητικής στην Νέα Ερυθρέα. Δευτέρα έως Πέμπτη, για τις δύο επόμενες εβδομάδες μπορείτε να επιλέξετε από Δευτέρα έως Πέμπτη να πάτε. Στέλνετε τη λέξη Όμικρον, ένα κενό αφήνετε, το όνομα τεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54160. Τόσο απλά.
I didn't wanna be
Για πάμε να ανοίξουμε τώρα αυτό το άλλο θέμα που σας έλεγα και στον πρόλογο της εκπομπής, αυτό το μεγάλο θέμα, αυτό το χαοτικό σχεδόν θέμα, γιατί όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το διαδίκτυο φαίνονται πάρα πολλές φορές χαοτικά. Αφορμή μας είναι τα στοιχεία που έχουμε από ιστοσελίδες, από λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία ήδη έχουν διαβιβαστεί από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην εισαγγελία, έχει να κάνει με την υπόθεση των αρνητών των μέτρων της πανδημίας. Υπάρχει μία βασική ιστοσελίδα που φαίνεται να είναι αυτή των Ελλήνων αυτοχθόνων ή ηθαγενών. Οι υπόλοιπες τρεις παίζουν το ρόλο θυγατρικών αναπαραγωγής. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ειδικότερα, η μία για παράδειγμα από αυτές τις τρεις δημιουργήθηκε από ανταλλακτήριο όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η δεύτερη είναι ένα μέσο δικτύωση συντηρητικών και συνωμοσιολόγων. Η τρίτη αποτέλεσε τα προηγούμενα χρόνια τον χώρο για τους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως προκύπτει δηλαδή, αυτές οι τρεις έχουν έδρα στο εξωτερικό. Γι' αυτό εξού και το χαοτικό που λέγαμε πριν. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα για όλους αυτούς τους λογαριασμούς. Αναμένεται να δούμε τι θα γίνει. Πάμε να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Ήταν η αφορμή μας αυτό το γεγονός για να ξεκινήσουμε μία κουβέντα. Είναι ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου. Χαίρομαι πάντα πάρα πολύ όταν συζητώ μαζί του. Πρώην επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, υποστράτηγος σε ένα αποστρατεία. Χαίρετε, κύριε Παπαπροδρόμου.
Καλημέρα κυρία Μπίτα, καλημέρα στους οκρατές και κρατές που μας ακούνε και καλό μήνα να ευχηθούμε.
Καλό μήνα να έχουμε.
Και μάλιστα ένα μήνα κυβερνοασφάλειας θα το λέγαμε, γιατί σήμερα ξεκινάει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο.
Και σε αυτό το σημείο να πούμε στους ακροατές για παράδειγμα ότι έχω μπροστά μου, εσείς μου το στείλατε, ένα δελτίο τύπου από το Μάρτιο του 2020. Από τότε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με προσπάθειες εξαπάτησης και με περιπτώσεις διασποράς ψευδών ειδήσεων μέσω διαδικτύου με αφορμή τον κορονοϊό. Με πάρα πολλές μεθόδους, έτσι, με phishing, με τηλεφωνικές, με απατηλές ιστοσελίδες, με πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου κτλ. Τότε είχαμε και το θέμα με τις μάσκες, τα γάντια, τα αντισηπτικά το 20, θυμίζω. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το χαμό, σε αυτή την υγειονομική κρίση, σε αυτή την πανδημία, υπάρχει και το διαδίκτυο. Έτσι, οπότε τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Πού βρισκόμαστε εμείς μέσα σε όλο αυτό το χάος? Πώς μπορούμε να είμαστε προσεκτικοί? Πόσο εύκολο είναι να αποδειχθεί το συντεταγμένο του πράγματος για αυτές εδώ τις περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με μέσα κοινωνικής δικτύωσης?
Καταρχήν να πούμε ότι η ανθρωπότητα στο άπλωμα του χρόνου αντιμετώπισε πανδημικές κρίσεις. Η διαφορά ήταν ότι τότε δεν είχε διαδίκτυο.
Αυτό.
Έτσι, εδώ τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα. Γιατί η ίδια σύνθετη και πολύπλοκη είναι η φύση του διαδικτύου και πριν την πανδημική κρίση, έτσι, αυτοί οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις υπήρχαν. Απλώς τώρα το ότι ήμασταν λίγο παραπάνω εξαρτώμενοι από τις τεχνολογίες αυτές ανέδειξε νέα προβλήματα, μάλλον έδωσε έμφαση σε αυτό το χάος που υπήρχε.
Μα πώς ελέγχεις ή περιορίζεις αυτό το βήμα ελευθερίας ή το βήμα ασυδοσίας του λόγου, ειδικά όταν υπάρχουν τεράστιες επιπτώσεις?
Μαγική συνταγή, ένα μαγικό ραβδί για όλα αυτά. Για μένα το σημαντικότερο πράγμα που αναδεικνύεται είναι ότι η χρήση των τεχνολογιών πρέπει να περνάει να έχει ένα στοιχείο εμπιστοσύνης για να μπορούμε να μιλάμε για ασφαλή χρήση. Αλλά αυτό το πράγμα, για να το καταφέρουμε, είναι θέμα παιδείας πρώτα απ' όλα. Είναι θέμα απόκτησης δεξιοτήτων και εδώ αναδεικνύονται στο διαδικτύο όπως και στον κόσμο τον πραγματικό. Έχουμε έναν κόσμο που υπάρχει μια μεγάλη ανισότητα κοινωνική, αλλά υπάρχει και ένα ψηφιακό χάσμα, μια τεχνολογική ανισότητα που είναι μέρος αυτής. Άρα,
για να προστατευτούμε μέσα αυτό το χάος του διαδικτύου, πρέπει να υπάρχει πρώτα απ' όλα μια κριτική σκέψη. Δηλαδή,
ακριβώς.
Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που διάβασα του ενός συναδέλφου, νομίζω, του Βασίλη του Βασιλόπουλου, που είχε να κάνει με αυτό και με εσάς, ήταν μήπως πρέπει να το πάμε λίγο αλλιώς. Δηλαδή, να δούμε πώς θα αναβαθμίσουμε το ανθρώπινο λογισμικό.
Ακριβώς, για το humanware, γιατί μιλάμε για software ή hardware. Βεβαίως και αυτά είναι απαραίτητα για να μπορέσουν να σταθούν οι τεχνολογίες και όλες αυτές οι πλατφόρμες. Ωστόσο, το σημαντικότερο πράγμα είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Εάν δεν υπάρχει το στοιχείο του σεβασμού στον συνάνθρωπο, αν δεν υπάρχει το στοιχείο της βιοειθικής, θα έλεγα, γιατί ένα θέμα που δεν έχει στη χώρα μας σημαντικά είναι η βιοειθική, η οποία για μένα πρέπει να περάσει την εκπαίδευση. Για ποιο λόγο τις χρειαζόμαστε τις τεχνολογίες? Εάν οι τεχνολογίες δεν υπηρετούν τον άνθρωπο, δεν τις χρειαζόμαστε.
Έτσι, υποτίθεται η τεχνολογία πρέπει να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου.
Βεβαίως. Έτσι, της επιστήμης, της εργασίας, της μάθησης, γενικότερα, της επικοινωνίας. Έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία που δυστυχώς καμιά φορά μέσα από αυτή την εξαίρεση, θα έλεγα, ή μέσα από τις αντικοινωνικές συμπεριφορές, δοκιμάζεται. Δεν φταίει το μέσο, δεν φταίει η τεχνολογία.
Δηλαδή, ήδη για παράδειγμα, σκέφτομαι τώρα, ενώ όσο μιλάτε και μιλάμε για αυτό, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, θα πρέπει όλη αυτή η ηθική διάσταση της τεχνολογίας να μπει μέσα στα μαθήματα, στα σχολεία, από νωρίς ακόμα, έτσι ώστε μεγαλώνοντας τα παιδιά να μπορούν πρώτα απ' όλα να προστατεύουν τους ίδιους τους εαυτούς. Και μιλώ για τα παιδιά πρώτα, γιατί εκείνα είναι αυτή η γενιά που γεννήθηκε μέσα σε αυτό, που είναι απολύτως εξοικειωμένη, που πολλές φορές μπερδεύει τον ψηφιακό κόσμο με τον πραγματικό κόσμο, που πολλές φορές και ο ψηφιακός είναι πραγματικός, απλά για αυτές τις ηλικίες δημιουργείται μια περαιτέρω σύγχυση. Και από την άλλη σκέφτεται κανείς ότι όλο αυτό δυστυχώς δεν μπορεί εύκολα να περάσει από την κυβέρνηση μιας χώρας. Δηλαδή, γιατί μιλάμε για ιδιώτες, έτσι. Όταν το YouTube, όταν επαφίεσαι στο YouTube, στο κάθε YouTube, να βγαίνει και να λέει, α, ξέρετε, αποφάσισα να απαγορεύσω τα βίντεο που κυκλοφορούν για την παραπληροφόρηση, θα το κάνω βεβαίως με τους δικούς μου κανόνες και όπως εγώ κρίνω. Άρα, εδώ σημαίνει ότι δεν έχεις στα χέρια σου εσύ εκείνα τα όπλα να μπορέσεις να πολεμήσεις τι. Όταν μιλάμε για θέματα που αφορούν τις μεγάλες αυτές εταιρείες ιδιωτικές.
Θα έλεγα το εξής, το πράγμα είναι λίγο σύνθετο, δηλαδή μην ξεχνούμε ότι το διαδίκτυο δημιουργήθηκε όχι από κυβερνήσεις αλλά από πρωτοβουλίες πολιτών και επιστημόνων και ερευνητικών κέντρων. Άρα αυτό είναι ένα δεδομένο. Από την άλλη, σωστά το είπατε προηγουμένως, ότι είναι ένα βήμα ελευθερίας και πρέπει να το διαφυλάξουμε, ένα βήμα ελευθερίας του λόγου.
Βέβαια, δεν δαιμονοποιούμε τώρα εμείς το διαδίκτυο
ένα
ολόκληρο.
Ένα θέμα που τίθεται σήμερα για να υπάρχει μια κοινωνική δικαιοσύνη. Καταρχήν, αν όλοι οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας έχουν το δικαίωμα να μπουν, έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης στις τεχνολογίες, άρα αυτό είναι χρέος της πολιτείας να το διασφαλίσει στο μέτρο που μπορεί να το καταφέρει. Πρέπει να είναι προτεραιότητα δηλαδή να εξασφαλίζει αυτή την πρόσβαση. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την πρόσβαση. Όλα τα παιδιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν την πρόσβαση να μπουν στο διαδίκτυο. Όλοι οι γονείς δεν έχουν την πρόσβαση. Ακόμη και στη χώρα μας υπάρχει ένα μικρό ποσοστό. Εύχομαι το επόμενο διάστημα αυτό να εξαλειφθεί. Αλλά είναι δικαίωμα του ανθρώπου, έτσι, και συνταγματικό δικαίωμα θα λέγα. Από την άλλη όμως, η διαμόρφωση των σχέσεων που μέσα από την καθημερινή χρήση θα έλεγα, δοκιμάζεται και δεν μπορεί να μπει εξ αρχής σε κάποια καλούπια και κανόνες. Πιστεύω ότι είναι θέμα καλλιέργειας και θέμα παιδείας.
Ωραία, ας σταθούμε λίγο σε αυτό. Έτσι, ας σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί εδώ έχουμε θέμα και με την νομοθεσία έχουμε θέμα. Δεν ξέρω πόσο καλύπτει όλες αυτές τις περιπτώσεις όταν, για παράδειγμα, η έδρα των εφαρμογών είναι σε ένα άλλο κράτος. Πώς παρεμβαίνουμε εμείς ως κράτος, για παράδειγμα. Πάμε να δούμε λοιπόν, να γυρίσουμε στο ανθρωποκεντρικό. Εμείς να αναλάβουμε την ευθύνη. Πώς λοιπόν μπορούμε να έχουμε αυτή την ψηφιακή παιδεία να αποκτήσουμε? Υπάρχουν τρόποι?
Βεβαίως υπάρχουν τρόποι. Θα έλεγα ότι για τη χώρα μας συγκεκριμένα να μιλήσουμε, ότι θα έλεγα ότι αυτό θα πρέπει να ξεκινάει κατά την άποψή μου από την προσχολική ηλικία, αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και παρατηρούμε ότι και στο εκπαιδευτικό σύστημα, στα σχολιά μας υπάρχουν παράδειγμα ειδικοί της πληροφορικής. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό. Βεβαίως για το δημοτικό δεν υπήρχε μέχρι σήμερα κάποιο βιβλίο. Πιστεύω ότι αυτό το διάστημα κάτι ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας. Ελπίζω αυτό να δοθεί, να είναι σε εξέλιξη. Μπαίνουν και άλλα θέματα στην ατζέντα, όπως είναι η χρήση της επιστήμης, τεχνολογίας, αυτό που λέμε STEM, έτσι, και η ρομποτική και άλλα πράγματα. Στο γυμνάσιο υπήρχε ένα βιβλίο, θα έλεγα, ήταν παροχημένο κατά την άποψή μου, του 2006. Νομίζω ότι κάτι καινούργιο επίσης ετοιμάζεται. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα στη χώρα είναι η παρουσία της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών. Κάτι που οφείλουμε όλοι μας να την επισκεφθούμε και είναι μια πλατφόρμα η οποία εμπλουτίζεται, θα έλεγα, παρατηρώ αυτή την ώρα που μιλάμε, πρέπει να έχει περίπου 291 έτσι, συνεισφορές. Αυτό δεν εμποδίζει σε ερευνητικά κέντρα, στα πανεπιστήμια της χώρας μας, σε άλλα ακαδημαϊκά κέντρα, να συνεισφέρουν στην κατεύθυνση αυτή. Ένα άλλο το οποίο θα μπορούσαμε να δούμε ότι πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα είναι και για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, που αποτελούν περίπου το 23-24% του πληθυσμού της χώρας. Θα πρέπει να σκεφτούμε και αυτούς τους ανθρώπους.
Και για όσους μας ακούνε τώρα και θεωρούν ότι εντάξει, ας πούμε, οι άνθρωποι κάποιας ηλικίας ίσως δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι, έχει γίνει και αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός εν μέσω πανδημίας, έτσι, οπότε κάπως λίγο έχουν εξοικειωθεί περισσότερο. Η τελευταία έρευνα που έχω μπροστά μου λέει, για παράδειγμα, ότι το 90% των ηλικιών από 50 ετών έως περίπου 70 είναι ενεργοί χρήστες στα social media. Δεν μιλάω για τις μικρότερες ηλικίες, εκεί μιλάμε για τρελά ποσοστά, μιλάμε για περίπου το 97%. Αλλά, να, επειδή μιλήσατε για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, άρα πρέπει να σταθούμε σε αυτό και πρέπει να χαραχτούν αυτές οι πολιτικές που και να μας προστατεύουν από τη μία, αλλά και να χαράσουν ένα νέο δρόμο σε ό,τι αφορά την παιδεία μας στα μέσα.
Ακριβώς. Θα έλεγα ότι η καθημερινή χρήση θα πρέπει να προσθέτει κάτι θετικό στο καθένα μας. Και να σκεφτόμαστε τον συνάνθρωπό μας. Αυτό είναι πολύ βασικό. Πρέπει να είμαστε μια κοινωνία η οποία δεν αποκλείει κανέναν. Ο καθένας στηρίζει τον συνάνθρωπό του. Οι κοινωνικές δομές, το κράτος, οι φορείς, οι θεσμοί κλπ. Γενικότερα πρέπει να έχουν αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, αλλά στρατηγέ, εγώ το μόνο που ακούω.
Τη συνεργασία. Πολύ, μην ξεχνούμε τη λέξη συνεργασία, που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική.
Το μόνο που ακούω το τελευταίο διάστημα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, ότι επιδιώκει μια νέα ψηφιακή δεκαετία για την Ευρώπη με ενδυνάμωση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αλλά εκεί αυτό που βλέπω κυρίως είναι ένας ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων, υπηρεσιών, επαγγελματιών, με υψηλή εξειδίκευση. Δηλαδή αυτό το κομμάτι που συζητάμε εμείς τώρα το χάνω.
Προηγουμένως σας μίλησα για το λεγόμενο ψηφιακό χάσμα. Ακόμα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εικόνα δεν είναι η ίδια, ας πούμε, για παράδειγμα, για τις χώρες του Βορρά και τις χώρες του Νότου. Το χάσμα αυτό είναι πολυεπίπεδο. Αν θέλουμε εμείς ως χώρα να έχουμε ένα ρεαλιστικό στόχο, άποψή μου είναι να έχουμε τη σύγκληση προς το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς οι δείκτες, θα πω το δείκτη DESI για παράδειγμα, το περισσινό, νομίζω τώρα τις επόμενες μέρες είναι να βγει ο νέος δείκτης, η χώρα μας ήταν προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τα βήματα, τα πολύ θετικά βήματα που έχουν γίνει, ωστόσο δείχνει πόσο πίσω ήμασταν. Αυτό θέλει υπερπροσπάθεια από όλους, όχι μόνο από τους ανθρώπους της εκπαίδευσης, από όλους τους φορείς και τους κοινωνικούς. Θέλει, θα έλεγα, μια σύμπνοια, μια ευρύτερη συνένεση. Μπροστά στην προοπτική της χώρας, ας πούμε, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και όχι διαιρεμένοι. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό να δούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, σωστά το είπατε προηγουμένως για τις πλατφόρμες τις μεγάλες που έχουν γίνει υπερδυνάμεις της υπερδυνάμεις. Έτσι. Είναι οι λεγόμενες νεοελίτ. Δημιουργείται μεγάλο χάσμα. Αυτό δεν βοηθάει στην ανάπτυξη, δεν θέλει τεχνολογίες. Και το σημαντικότερο να μην ξεχνούμε ότι σήμερα που μιλάμε για κυβερνοασφάλεια, το διακύβευμα δεν είναι τα πληροφορικά μόνο συστήματα και οι συσκευές που έχουμε ο καθένας μας. Είναι ο ίδιος ο πυρήνας της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν μιλάμε για διαχείριση προσωπικών δεδομένων που εμείς ελεύθερα δίνουμε, άπλετα, έτσι, δηλαδή με απλόχερα μάλλον.
Ναι, ναι, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει.
Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πράγμα αποτελούμε την πρώτη ύλη αυτών των νεοελίτ.
Πάντως, μήνας κυβερνοασφάλειας ο Οκτώβριος, μια πολύ καλή ευκαιρία να μπούμε, να ενημερωθούμε, και η Europol έχει βγάλει έναν αναλυτικό οδηγό και για τις εφαρμογές και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Και το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, μην ξεχνούμε, έχει κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο Instagram κλπ.
Ναι, είναι αλήθεια.
Η ελληνικής αστυνομίας έχει μια πολύ έντονη παρουσία. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καταπληκτική δουλειά, με πιστοποιημένα προφίλ, το τονίζω αυτό. Δηλαδή, ένας λόγος που πρέπει να προσέχουμε τώρα τα fake news ή τη διασπορά ειδήσεων είναι πρέπει να επισκεφτόμαστε
ασφαλιστικά προφίλ.
Να ξεχωρίζουμε για παράδειγμα ένα προφίλ. Φανταστείτε.
Καλά, το τι ξεχωρίζουμε και τι δεν ξεχωρίζουμε είναι μια άλλη υπόθεση. Θέλω να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ακόμα δεν ξεχωρίζουμε τι είναι διαφήμιση όταν ανοίγουμε μια ιστοσελίδα και τι είναι για παράδειγμα ενημέρωση, ένα άρθρο, μια είδηση. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και στην Αμερική που θεωρητικά είναι πιο μπροστά. Αυτό το θέμα θα το ανοίξουμε παρακαλώ σε μια άλλη εκπομπή. Προς το παρόν να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συμβολή σας εδώ στην εκπομπή αυτή και θα τα
Εγώ
πούμε
θα
πολύ σύντομα.
Ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Εύχομαι κάθε επιτυχία
Μάστε
και
καλά.
Να συνεχίσετε πάντοτε έτσι να ενημερώνετε υπεύθυνα και ωραία τον κόσμο, γιατί αυτό νομίζω επιτελείται ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαδρόμου, που είναι επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, υποστράτηγος εν αποστρατεία. Και να πάμε αμέσως μέχρι την Γαλλία, μέχρι το Παρίσι, να συναντήσουμε την πολύ καλή συνάδελφο, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, όπου την καθυστέρησα θεωρώ λίγο. Καλή σου ημέρα, Θωμαίδα.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, εχθές το πρώτο τηλεφώνημά μας είχε να κάνει με το ότι θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο για αυτή την, τι να πω τώρα, την πρωτοφανή υπόθεση στην Γαλλία με τον σύζυγο που νάρκωνε την γυναίκα του, την εξέδιδε και μετά βιντεοσκοπούσε τους βιασμούς της. Βεβαίως στην συνέχεια είχαμε και την εξέλιξη με την υπόθεση Πυγμαλίων με τον Σαρκοζή, όπου φαίνεται ότι θα είναι με βραχιολάκι σε κατοίκον περιορισμό για έναν χρόνο. Αποφάσισε εσύ με τι θα ξεκινήσουμε?
Η πρώτη υπόθεση είναι εξαιρετικά ιδιωτική και τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης δεν ασχολήθηκαν υπερβολικά με την υπόθεση, γιατί έτσι αλλιώς ήταν από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Απλώς ολοκληρώθηκε λίγο πολύ μια εικόνα που είχαν οι ανακριτές γύρω από αυτόν τον 60χρονο, 68χρονο μάλλον. Η σύζυγός του, η οποία παραμένει ανώνυμη φυσικά, έχει μετακομίσει στην περιοχή του Παρισιού και είναι μια εξαιρετικά ιδιωτική υπόθεση που ούτε φωτογραφίες θα βγουν στη φόρα, ούτε τα επίθετά τους, τα ονόματά τους, γιατί ούτε ακόμα η δίκη δεν έχει ξεκινήσει και κυρίως ολοκληρώθηκε μια ανακριτική διαδικασία όπου τα πράγματα είναι όπως είναι και είναι δραματικά. Αλλά το άλλο φυσικά αφορά όλους μας, αφορά και την Γαλλία φυσικά και την Ευρώπη γενικότερα, ότι ένας πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Νικόλας Σαρκοζή, όχι οποιοδήποτε, καταδικάστηκε για δεύτερη φορά σε φυλάκιση και αυτή τη φορά, και μάλιστα έλαβε την πιο αυστηρή ποινή, ένα χρόνο φυλάκιση με ηλεκτρονικό βραχιόλι. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, γιατί είναι ο πρώτος πρόεδρος της πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας που καταδικάζει όχι μόνο μία φορά πριν από λίγους μήνες για μια άλλη υπόθεση που αφορούσε έναν δικαστή, διαφθορά ενός δικαστή. Είναι η δεύτερη φορά. Και
ο Terminator δεν είναι 7 ψυχώς.
Σπάει ρεκόρ. Σπάει ρεκόρ ο ίδιος από μόνος του. Και μάλιστα τον περιμένει και τρίτη δίκη, πολύ σημαντική δίκη, με την κατηγορία της διαφθοράς, παράνομης χρηματοδότησης από ξένο αρχηγού κράτους. Δηλαδή πάμε κρεσέντο, έτσι, ανεβαίνουμε συνέχεια στη βαριά κατηγορία. Και μάλιστα η δικαστής χτες είπε ότι τα πρόστιμα για τους 14, όλους τους 14 κατηγορούμενους, είναι αυστηρά, ποινές και πρόστιμα. Μάλιστα ορισμένοι θα πρέπει να πληρώσουν πάνω των 100.000 ευρώ σε πρόστιμο, για να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά αυτό το πράγμα που ήταν η παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής καμπάνιας, συγκεκριμένα του 2012 από τον Νικόλα Σαρκοζή, την οποία έχασε με ηρωνία της συγκυρίας, αλλά ξόδεψε διπλάσια ποσά από αυτά που είναι επιτρεπόμενα από το συνταγματικό δικαστήριο και το δικαστήριο των ελέγχων του κράτους.
Αυτή τη στιγμή ο Σαρκοζή έχει από πίσω του πολλές υποθέσεις. Έχει να κάνει μία με τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Αυτή, αν δεν κάνω λάθος, από το 2007. Έχει να κάνει με το σκάνδαλο Μπετανκούρ.
Ναι, το σκάνδαλο Μπετανκούρ προς το παρόν λίγο υποβαθμίστηκε, γιατί ορισμένα σκέλη του δεν τα αποδέχτηκε ο δικαστής της υπόθεσης, οπότε προσωπικά αυτή η υπόθεση είναι stand-by, να το πω έτσι, λίγο πιο ελαφρά, αλλά αυτή που έχει η υπόθεση με τη Λιβύη, με τον Μωμάρ Καντάφη και τη χρηματοδότηση από ξένο κράτος, αυτή είναι πολύ βαριά υπόθεση, δραματική υπόθεση, θα είναι η πρώτη φορά που αν αποδειχτεί ότι χρηματοδοτήθηκε από ξένο αρχηγό κράτους είναι, φτάνει στα όρια της προδοσίας κατά κάποιο τρόπο.
Και την ίδια στιγμή που ήρθε στο φως δημοσιότητας η απόφαση για τον κατοίκον περιορισμό του Σαρκοζή, για τη φυλάκιση δηλαδή ενός έτους, βλέπαμε την σύζυγό του με άλλα διάσημα μοντέλα να κάνει πασαρέλα.
Ναι.
Ήταν μια εικόνα έτσι οξύμορη.
Ναι, είναι γιατί μάλιστα ο ίδιος ο Ολιβιέ Γουστάν, ο στυλίστας του οίκου Μπελμά, γιόρταζε τα χρόνια του, τα γενέθλια της παρουσίας του σε αυτόν τον οίκο μόδας, του γαλλικού οίκου μόδας, και μεταξύ αυτών ήταν και η Κάρλα Μπρούνι.
Ναι, πού να το ξέρει τώρα η γυναίκα ότι θα τύχαινε η μέρα η ίδια, εντάξει. Απλά
ναι,
έτσι το συζητάμε.
Ήταν την προηγούμενη, να το πω συγκεκριμένα, το προηγούμενο απόγευμα έγινε αυτό το τεφιλέ μόδας.
Τώρα θα κάνει έφεση ο Σαρκοζή.
Ναι.
Ωραία.
Ναι.
Ας περιμένουμε και την έφεση.
Αλλά να σας πω, για να μιλήσουμε για οι δικαστικές υποθέσεις, εδώ χθες έγινε, αποκαλύφθηκε ότι ένα serial killer που ψάχναμε για 35 χρόνια σχεδόν, να βρούμε το όνομά του, να το ταυτοποιήσουμε, τελικά ταυτοποιήθηκε λόγω αυτοκτονίας του, όταν τον πλησίασαν όλο και πιο κοντά οι αστυνομικοί, ότι μάλλον αυτός ήταν ο serial killer, τον είχαν ταυτοποιήσει.
Όταν τον ζώσανε τα φίδια, δηλαδή πολύ.
Όταν τον ζώσανε τα φίδια, αυτοκτόνησε και χθες το βράδυ ανακοινώθηκε ότι το DNA του είναι όμοιο με εκείνο το DNA, το μερικό DNA που είχε βρεθεί στους τόπους εγκλημάτων δεκαετία του 80 και 90. Okay. Είναι ένας πρώην χωροφύλακας, ταξιούχος, που αυτοκτόνησε για να μην πέσει στα χέρια της αστυνομίας.
Μάλιστα.
Και έτσι κλείνει μια δραματική υπόθεση με 6 βιασμούς και 4 φόνους που ταλάντευε την κοινή γνώμη για, όπως είπα,
για δεκαετίες, βέβαια. Ναι. Μάλιστα.
Και αυτό είναι αυτό. Ήταν ο άνθρωπος με το παραμορφωμένο πρόσωπο λόγω ακμής, έτσι τον ήξεραν γνωστό εδώ, Λουί Γκρελέ, και αυτό είναι που αυτή τη στιγμή απασχολεί.
Μάλιστα.
Τα μίδια.
Θαωμαίδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και ευχαριστώ και όλους εσάς για την ακρόαση. Ο νικητής θα λάβει τηλεφώνημα για το Όμικρον. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.